Nakanya muneza gusubira kubana namwe bakunzi badususuruke nizere ko muri amahoro ahiwanyu nari mwiza ndagaruse n'umuziki uyu munsi n'umuziki w'abarundi gusa muti kubera iki hari tariki ya mbere ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi 1962 aho Burundi bwaronka intahe y'ukwikukira uyu mwaka Burundi buhimbaza imyaka 61 buronse intahe y'ukwikukira ibyo abarundi baciyemo ni byinshi biba byiza canke bibi ariko abarundi ntibigeje bareka gushimagiza igihugu cabo baratubwiza bwo Burundi bahamagarira ingenzi kugendera igihugu cabo mundire bakunzi ndabatembereje mu Burundi biciye mu ndirimbo hari naho abatarahashika boce abanyaragasa kugendera Burundi twagiye yakise agahugu atari uko ari gatoya cyane ati gahugu kanje keza nakunze uyo ni umurundi yitwa barakamfitiye abagize ndirimbo bayizi yugurura ibiganiro vya radio nkuru y'igihugu umbirize
benintwaro intwari turamimbara ntacyo no guhangwifurije vyinshi Zagarare waribaru simbura nyazo ziharani amajambere na murundi umutima yo vivagira senga jisangi kumana kama matanu buki warahajura enakurwa porendi watenze pia kuremye nikuzika menduzorwe misanganya nurambu sagarare Baru sifura nyazo ziharani rama jambere na murundi umutima yo vivagira kumutima wa Afrika niteka nitekane abo wabyayura begeranya na murozi na mwansi azo kwigera ayira ngwa gukore mukwa sagarare waribaru simfura nyazo ziharani rama jambere na murundi umutima yo vivagira
uwo ni barakamfitiye ati gahugu kanje umuririmbyi w'umurundi Steven Sogo mu ndirimbo yise Irebo mon pays bisigura igihugu canje ni ciza arataka Burundi nibanza viza usanga mu Burundi ibiyaga ibikoko intambo imfungurwa eka nibindi ni vyiza usanga Burundi Irebo mon pays ni Steven Sogo
Irebo
Kwavuze indirimbo zihagize Burundi Saidi Brother n'umuririmbyi w'umurundi aherutse kwitaba Imana mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yagiye dusigiye indirimbo ihagiza ukwikukira ku Burundi yayise burikukiye iyo ndirimbo iraca ku maradio n'imbonesha kure umwanya munini mu gihe abarundi bahimbaza ukwikukira aributsa ati intahe yabonese bigoranye ahamagarira abarundi gufatana mu ndati ingwano tuyigira indahiro
ngiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi y'abantu bahishiye ku kintu hamana ntaryo utsinda n'utsindwa ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa
Kuru yumusi wo kwiku
bose nico gituma atari intsinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'iteka n'u Burundi kuko nyene atagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane atagira ubukuru nyabwo ntaboneka amajambere namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubukigo burageze ukwihweza ibibazo byerekeye Burundi ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yoshira ati ashimye maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yuba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira
bakunzi badususuruke Burundi umutima wa Afrika ni indirimbo ya Chiza Silvestre ni Burundi yaririmba mu myaka 80 irimo amajambo meza cyane ahagiza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi ubutwari bw'abarundi wo ni Chiza Silvestre muri no ndirimbo Burundi umutima wa Afrika akiri mundu ndaguhaye
akiri mundu ndaguhaye nayishimye mutiya maboko Gori rwera katabonwa na bose Chirore chumbiza na ngere Abawe bakwise Burundi Nanje mwise vura muko Kire zicha saruwe meza Kiru kiro gawo wibaruke Kundo rwa kundi yabo bose bagize imana bakakubamo shukweri motera neza zo kukunda gushika gupa ubongore rw'abarundi bose n'amajambo mfite yo guhaya Chica ni mune, vera diga la socuru. Amakumu, yo sara tu giza wa manye.
Gaugu gatoyi gaugu kanini ya uoni Gael Faye ni muririmbyi afise se w'umufaransa na nyina w'umunyarwandakazi yavukiye mu Burundi imbere yo kuja kuba mu gihugu cy'u Burundi nawe nyene abicishije mu mudiho wa slam arahayagiza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi aravuga ko ari igihugu gito ariko gitunze byinshi iyo ndirimbo ikaba iri mu rurimi rw'ikirundi n'igifaransa
gaugu gatoyi Gaugu kaniniya, warafunwa ni wafuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de Tolsinki, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Ils allaient reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et j'éveille comme un zamou. Laissez-moi vivre à parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Imumbiriza ni ya jijuji ya Amerika, ikiganiro nizo susuruki. Muri kuno kwezi urundi buhimbaza isabukuru y'imyaka 61 bumaze bwikukiye. Turiko twumviriza hamwe indirimbo zihayagiza ubwiza bw'Uburundi n'ubutwari bw'Abarundi. Indirimbo Ewe Burundi ni indirimbo y'umuhanzi Chanjo wa Misi. Ni muri irinjira rurangiranwa yabiciye biracika mu myaka 80 yaranaserukiye igihugu mu makungu ahayagiza Uburundi mu majamba ryohoye cyane ahayagiza ubutore n'ubwiza bw'Uburundi.
Ewe Burundi ngira ndakurindi, ewe Burundi ndakurindi, ewe Burundi ngira ndakurindi, ewe Burundi ndakurindi. Nsani juru nsani nye, nsana chaya.
Ndirimbo za yagize Burundi umuririmbyi Nikiza David batazira Nicky Dev yaririmba mu myaka 80 yarahayagije Burundi mu rurimi rw'igifaransa abanyamahanga nabo bumva ibyiza biri mu Burundi je t'attendrai là-bas chanque ndokurindirira hariya abavuga ni mu Burundi uwo ni Nicky Dev muri je t'attendrai là-bas Sabaririmbyi umwumwe bayagize Burundi bonyene n'imigwi ndangakaranga irikora mu gahogo ikarata ivyiza vy'u Burundi. Umugwi ndangakaranga amagaba wasohoye indirimbo bise Burundi, baributsa cane cane ko nahukura ukagenda mu mahanga utegerezwa kwibuka aho wataye uruzoki. Kera narindi abarundi bamye arabahizi bagwadira igihugu cyabo naho Burundi bwaciye mu bihe byinshi bigoye. Ese urunganwe gubu n'uruzokurikira gusigaraniragi byo kwamaruha yagize igihugu cyabibarutse no mu makungu nagasaga neri mwiza nahimbawe n'ukwana namwe muri no gahunda y'umuziki. Ndizera ko mwahimbawe mwirigo neza ahiwanyu.